Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечинизлер менен 30 октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү кыргыз казак чек арасынан өтүү чоң түйшүк болуп жатканына да таанышты.
Элдер кыйналып атабыз дейт. 300-400 метр өткөндө деп текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарлар, өзүн алып баркаткан товарын баары бүт Кыргызстан өткөн машинелердин баары текшерип атат.
Орусиянын думасына кыргызстандык айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору киргизилди.
Кыргыздар Кыргызстандын Орусияга каршы көтөрүлүш күнүн улуттук майрам кылып койгонун көрүп жатабыз. Биз муну достукка туура келбеген кадам деп эсептейбиз. Мыйзамдагы жеңилдикти алып салуу керек. Кыргыздар экзамен тапшырып, орусиялык айдоочулук күбөлүк алышсын.
Ирактын Курд автономиясынын президенти Масуд Барзани 1 ноябрда кызматтан кетээрин жарыялады. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат сизге, кушубак кечиңиз менен. АКШда президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Пол Манафорт бүгүн ФБРдин Вашингтондогу кеңсесине келди. Ашид пресс агенттигинин маалыматына караганда федералдык бийликтердин колуна Манафорттун Рик Гейтс сындуу дагы бир кызматташ дагы түшүп берген. Алар бүгүн сотко алынып барары дагы күтүлүүдө. Мунун алдында америкалык медиа Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигүү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүндүгү кабарланып жаткан эле Манафорт жананын кызматташына федералдык чоң жюри АКШга каршы кутумга барган, жалган билдирүүлөрдү жасаган, акчаны азалдоо максатында кутумга барган чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айып койгон.
It may help us answer one very central question in the investigation.
Айыптоо корутусу бизге иликтөөнүн эң борбордук суроолорун жооп табууга жардам бериши мүмкүн деди Конгресс мүчөсү Адам Шиф соңку өнүгүүлөрдү комментарийлеп. Манафорт президент Трамптын шайлоо штабынын башчылыгынан былтыр август айында ал кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынын пайдасы үчүн лоббисттик ишмердик менен алектенген тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин кеткен эле. Ал соңку маалыматтарды азырынча түз комментарийлей элек. 2016-жылкы президенттик шайлоого Орусия кийлигишин ырастоолор жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. Президент Трамп өзү анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШдагы шайлоо жараянга кийлигиштеген ырастоолорду Кремль дагы четке кагып келүүдө. Кыргызстанда президент шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын 2 мүчөсү колдогон жок. Ага ылайык КСДПнын талапкери мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда президент шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алды. Эми 3 күндүн ичинде бул жарыяланыш керек, күчүнө кириш керек.
Деди БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Акыркы расмий эсепте Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% 920 000 шайлоочу колдогон. Жыйынтык протоколго борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 2 Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдырахматова кол коюудан баш тартты. Элена Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол коюудан баш тарткан Журабаева да колтурумга катышкан жок. Абдырахматова шайлоо жыйынтыгына өзгөчө пикирин билдирип чыкты.
Первый организация работы ЦИК.
Биринчиси БШКнын ишин уюштурулушу. Шайлоо дайындалган тартип эле БШК жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, адилеттүүлүк принциптерин бузуу менен өтүп жатты, деди Абдырахматова. Шайлоодо бир талапкердин ызчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулгандыгын дагы кошумчалады. Президент шайлоого катышкан 11 талапкер ичинен буга чейин 2 орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр таанышса, 3 орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. Ооган бийлиги бууну Талибанга каршы санкция киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине багытталган кайрылууну Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла жасады. Анын билдиргенине караганда буунун коопсуздук кеңеши Ооганстанды талкалаганы үчүн Талибандын жетекчилигине санкция киргизип, аларды террорчуларга теңеши керек. Бул кадамдын алкагында Талибан жетекчилигинин кыйын аракеттерине чектөө киргизилип, алардын каржы блоктары дагы кыркылышы абзел. Талибан жетекчилиги Пакистандын Ооганстан менен чек арага жакын Кветта шаарында жайгашканы айтылып жүрөт. Тынчтык сүйлөшүүлөргө салым кошот деген жүйөдөн улам АКШ жана башка дүйнө державалары Талибанды террордук уюм катары расмий таанудан карманып келет. Талибан менен үсүл кесил сүйлөшүүлөр өтүп келген менен олуттуу жылыш боло элек. Акыркы айларда Талибан кабылдаган өкмөткө каршы кол салууларын күчөттү. Бүгүн эле өлкөнүн түштүк чыгышындагы Газни провинциясында расмий өкүлдөр билдиргендей, Талибандын кол салуусунан полициянын 9 офицери мерт болду. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Элдик парламент аталган коомдук кыймылдын камактагы лидери Бекболот Талгарбековдун кайрылуусу сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун сайтына жарыяланды. Анын кайрылуусунда демократиялык жазылган Кыргызстанда 21-чи кылымда тергөө жана сотто өткөн доордун 37-чи кылымдагы сталиндик репрессиянын ыкмаларын колдонуп жаткандыгы жазылган. Бизге тагылган айыптар негизсиз, далилдер жалган жана ойдон чыгарылган деген Талгарбеков алардын күнөөсү экендигин 8 пункт менен негиздеген. Бишкектин ишти жабык режимде караган 1-май райондук соту быйыл 2-августта элдик парламент оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Бекболот Талгарбек менен Төрөбай Колубаевди 14 жылга, Марат Султановду 10 жылга абакка кесип, Александр Гусевди 6, Тойгонбай Калматовду 5 жылга шарттуу соттогон. Баары тең 2016-жылдын май айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат жана прокуратура аларды бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыптаган. Жергиликтүү активисттер элдик парламент кыймылынын сот толгоо мүчөлөрүн саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Үч милиционер кыйноо беренеси боюнча акталды. Эркиндик күнү коомдук фондунан билдиришкендей, Чүй облусунун Москва райондук соту бүгүн кыйноого шектелген үч милиционер боюнча чечимин чыгарды. Ага ылайык милиция кызматкерлери кыйноо беренеси боюнча акталды. Ошол эле маалда кызмат абалынан аша чабуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири мамлекеттин эсебине 200 000 сомдон айып пул төлөй турган болду. Мындан тышкары аларга 2 жыл бою милиция кызматын иштөөгө дагы тыюу салынды. Жабырлануучу тарап бул чечимге макул болбой, жогорку инстанцияга да даттана тургандыгын билдиришти. Үч милиционер 2015-жылдын 13-январында 3 баланы ак чордого шектүү деп кармап, кылмышты кыйноо менен моюн калтырган деп айыпталышкан. Укук коргоочулар соттук медициналык жана соттук психиатриялык экспертиза жабыркагандардын айткандарын ырастады деп билдирип жатышат. Милиционерлердин адвокаты Эркин Алымкулов болсо, аларга жала жабылган жана жабырлануучулардын үчөөсү тең мурда соттолгондугун айтып келет. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандагы аталган кыйноо фактыларынын 96% милиция кызматкерлерине тиешелүү. Кыргыз Кытай чек арасында кезек күтүү жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстан чек арасында кезек күткөн жүк ташуучулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды төгүндөдү. Чек ара кызматынын Азаттык радиосуна маалымдашкандай, 29 октябрь күнү Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештан жана Торугар бекеттеринде 20 чакта жүк ташуучулар дүйшөмбү күнү таңертелеп бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. 30 октябрда бул автоунолордун баары чек арадан өтүштү. Учурда Кыргыз Кытай чек арасында кезек күткөн автоунолор жок деп айтылат маалыматта. 30 октябрда Кыргызстан жүк ташуучу ун айдоочулары маалымат жыйын куруп, Кытайга визалуу татаалдашканын, мындан улам Кытайга кире албай турган уналардын тыгыны 10 чакырымга чейин жетти деп ырасташкан болчу. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине чабуул жасалып, автоно менен кирип барган жангечти өзүн жардырган. Дипломаттардын эч ким жабыркаган эмес. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп, Кытайга визалуу маселеси татаалдашкан болчу. Айнура,
рахмат улан. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы жагдайга кененирээк бир аздан кийин токтолобуз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 31 октябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз жаан жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу, суу самырда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы ишкер чөйрө өкүлдөрү кыргыз казак чек арасынан өтүү чоң түйшүк болсо, андан кийинки ар тараптуу текшерүүлөр алардын эсин эки кылып чоң чыгымдарга дуушар болуп жатканына даттанышты. Ал Турсун, транзит менен Казакстан аркылуу өткөн жүктөрдүн пломбалары дагы ачылып, эл аралык конвенциянын шарттары одоно бузулуп жатканы боюнча Кыргызстан ишкерлер биримдиги Евразиялык экономикалык комиссияга өз алдынча арыз жазганын билдирди. Өкмөт өкүлдөрү маселени үчүнчү тараптын же эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен гана чечүү маселеси калганын айтышууда. Өткөн аптада болсо Казакстандын өкмөт башчысы Кыргызстан чек арадагы аткезчиликти ооздуктай албай жатат деп айыптаган эле. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Казакстан менен чек арадагы оор кырдаалга байланыштуу салык жана социалдык төлөмдөрдөн убактылуу бошотуп туруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылды. Буга чек арадан товарларды өткөрүүнүн кыйынчылыгы жана Казакстандын аймагындагы тынымсыз күчөтүлгөн текшерүүлөр себеп болгону кайрылууда көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы соодагерлердин кесиптик кошумдар уюмунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева буга байланыштуу жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Чегарадан өткөн товарларды 200 метр токтотуп, машиненин ичине кирип, сумкаларды ачып, акчаны бериптирип чыгарып аткан ал фактор бар. Товарлар чыккан элдер кыйналып атабыз дейт. 300-400 метр өткөндө да текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарларды, өзүн алып баргаткан товарын бар, бүт Кыргызстан өткөн машинелерин барып текшерип атат. Ошон үчүн бизди налогтон, соцфонддон бошотсун.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы базарлар биримдигинин президенти Сергей Пономарёв эл аралык тир жобосуна ылайык бекитилип, Түркиядан, Ирандан жана Кытайдан Казакстандын аймагы аркылуу Кыргызстанга келе жаткан жүк ташуучу унаалардын пломбалары ачылган фактылар бар экенин айтты. Бул Женева эл аралык конвенциясын одоно түрдө бузууга жата турганын айткан Сергей Пономарёв ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Казак өкмөтүнүн бул жоосундары боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга арыз жөнөтүлө турганын билдирди. Ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боронбаева жумалап кезекте туруп чегарадан өткөн жүктөр үчүн учурда Казакстандын Кордой районунда атайын бажы көзөмөлүк киргизилгени тууралуу маалыматтар чыгып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Азыркы учурда Курдайда Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндөр. Боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да, анан ошон үчүн биз Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылып кетет элек. Ошол жакта биздин груздарга басым жасалбасын. Бул деген маселе саясий маселеге өтүп баратат.
Базарлар бирлигинин президенти Сергей Пономарёв казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин аткезчилик көбөйдү деп чек ара көзөмөлүк күчөтүлгөнүн негизсиз шылтоо деп атады. Ал анда эмне себептен Кыргызстандан чыккан айыл чарба продукциясы, тигүү жана өнөр жай товарлары чек арадан өткөрүлбөй негизсиз кармалып турганын мисал келтирди. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров чек арадагы абалды жөнгө салуу чаралары тууралуу мына буларга токтолду.
Акыркы ситуация боюнча керектүү каттар кеткен, маалымат берилген. Бүгүнкү күндө талкуулар активдүү түрдө жүрүп атат Евразиялык биримдиктин комиссиясынын площадкасында. Ошол эле кезде экинчи механизм бул дүйнөлүк соода уюму. Бизден кетип аткан товарлар башка өлкөлөрдө кандайдыр бир ошол дүйнөлүк соода уюмунун келишимине туура жатпаса, албетте биз ал площадкага алып чыгып бул маселени сүйлөшүүлөр өтөт. Ал жерде иш чара ар кандай болот. Кээ бирде сүйлөшүү кезинде маселе чечилип калат. Кээ бирде чечилбесе бул узагыраак мөөнөттө сотто болот ал жерде. Сот болгондо кандайдыр бир компенсация жөнүндө сөз болот.
Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөрдөн улам келип чыккан материалдык зыяндын орду чоң экенин белгилешти. Айыл чарба азыктары чек арадан өткөндөн кийин дагы күчөтүлгөн текшерүүлөргө алынып, артына кайтарылган учурлар бар экени айтылды. Ошол эле кезде кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда жасалган сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынган учурларды мисалга келтиришкен. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Ветеринардык көзөмөл бар эми, аны тууран текшерип карашса болот. Ал эми фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да. Көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле биз ошол жагы бизди аябай карынтодот да. Кырдаал чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү. Мисалы азыр Алматынын базарынан 127.8 килограмм экен ала тоо сүт дейт. Эми бул ишкана өзү экспорт кыла турган реестрге кирген эмес, уруксаты жок болчу. Ананы тиги базардан кармап алышып алып коюшкан турбайбы?
Өткөн жумада Ереванда өткөн жыйында казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев контрабандалык товарлардын агымын ооздуктоо боюнча күчөтүлгөн көзөмөл жүрүп жатканын айтып, Кыргыз-Казак чек арасындагы абалды жөнгө салууну караган жол картасына кол коюудан баш тарткан эле. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков муну жөн гана шылтоо катары кабыл алып, транспорттук чектөөлөр эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге каршы келерин белгилеген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Орусия мамлекеттик думасына кыргызстандык мигранттарга улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору киргизилди. Орусия депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясынын майрамдоо күнүнүн ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылыгын билдиришүүдө. Кененирээк Москвадан Лазар Жаныбек кызы баяндайт. Орусияда кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу сала турган мыйзам долбоор мамлекеттик думада каралат. Аны 27-октябрда ЛДПР партиясынын депутаты Ярослав Милов мамдумага киргизген. Кыргызстандык мигранттарга карата мындай чектөө киргизүү демилгеси президент Алмазбек Атамбаевдин Октябрь революциясын майрамдоо күнүнүн ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана Совет маалындагы репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө жарлыгынан кийин көтөрүлө баштаган. Мыйзам долбоордун авторлорунун бири ЛДПР партиясынын депутаты Ярослав Милов Атамбаевдин жарлыгын антиорусиялык деп мүнөздөгөн.
Кыргызстандын президенти Кыргызстанда тарых жана ата бабалардын күндөрүн белгилөө боюнча жарлыгы менен Орус империясына каршы көтөрүлүштү улуттук майрам кылып койду. Муну менен биздин өлкөгө карата бейдостук мүнөздөгү саясий кадам жасады. Формалдуу негиздер боюнча дагы Орус империясына каршы көтөрүлүштү майрам катары белгилөөнү антиорусиялык майрам катары эсептөөгө болот. Биз муну достукка каршы кадам деп эсептейбиз.
Особенно это восстание против Российской Федерации, в целом против нашей.
Алгач Орусиядагы кыргызстандыктарга айдоочулук күбөлүк боюнча чектөөнү Орус парламентинин вице-спикери Игорь Лебедев айтып чыккан. Ал Кыргызстанда Орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган.
Кыргызстанда орус тили расмий тил болгондуктан айдоочулук күбөлүк боюнча чечим бул саясий кадам болгон. Бирок азыр биз кыргыздар Кыргызстандын Орусияга каршы көтөрүлүш күнүн улуттук майрам кылып койгонун көрүп жатабыз. Биз муну достукка туура келбеген кадам деп эсептейбиз. Мыйзамдагы жеңилдикти алып салуу керек. Кыргыздар экзамен тапшырып, орусиялык айдоочулук күбөлүк алышсын.
Мындай сынга расмий Бишкек жооп катары ЛДПР партиясынын депутаты Лебедевке ой пикир айтуудан мурун документтерди көңүл коюп окуп чыгууну сунуштаган. Расмий жоопто Октябрь революциясы биздин өлкөдө позитивдүү кабыл алынат. Мурунку Орусиядагы бийликтин алмашуусу бир гана кыргыздарга эмес, колониялдык кысым алдында жашаган баардык элдерге 20-кылымда өздөрүнүн улуттук мамлекеттерин түзүүгө мүмкүндүк берген деп айтылган. Ошондой эле катта 1916-жылкы улуттук трагедия бир дагы кыргызстандык үчүн майрам эмес. Бул курман болгондорду эскерүү күнү деп баса белгиленген. Игорь Лебедев мындай жоопко канагаттанбагандыгын билдирген. Орусиянын тарыхын совет маалына чейинки, падышалык, советтик, совет маалынан кийинки убакытка бөлөбүз. Бул биздин улуу өлкөбүздүн тарыхы. Кандайдыр бир мамлекет биздин өлкөгө каршы көтөрүлүштүн күнү катары майрам кылса, муну биздин жарандарга, тарыхка жана өлкөбүзгө каршы кадам катары баалайбыз деген Лебедев. Ал эми орусиялык тарыхчы жана себепчи Сергей Абашин мамдумадагы бир партиянын көз карашы расмий Москванын маанайын билдирбейт дейт.
Пока мы видим только реакцию, представителя ЛДПР хотел бы.
Биз азыр ЛДПР партиясынын өкүлүнүн реакциясын эле көрүп жатабыз. Алар формалдуу түрдө вице-спикер сыяктуу чоң кызматта болгону менен, факты түрүндө Жириновскийдин бул партиясы дайыма ушундай адекваттуу эмес, түшүнүксүз же улутчулдук кадамдары менен белгилүү. Алардын айткандары менен Орусиядагы жалпы маанайды, орус бийлигинин көз карашын баалоого болбойт. Кыргызстанда деле Октябрь революциясы толук жоюлган жок да. Ал жакта бир нече тарыхый окуяларды эскерүү күнү болуп жатпайбы? Албетте, майрамдын аталышы кичине түшүнүксүз, андыктан ар кандай талкууго жем таштоодо. Бирок Орусия, орус бийлиги муну жалпысына негативдүү кабыл алат же Кыргызстандагы чечимге ошондой жооп берет деп ойлобойм. Чындыгына келгенде, Октябрь революциясы күнү Орусияда деле фактылык түрдө белгиленбейт.
Орусияда мигранттарга чет элдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө быйыл 1-июлда тыюу салынган. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоордо мамлекеттик думада 363 орус депутаты бир добуштан колдогон болчу. Орусияда 600 000 ашуун кыргызстандык иштесе, алардын 20%дан көбү жүк ташуу, коомдук транспорт жана такси кызматтарында эмгектенишет. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Анын алдында америкалык медиада Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүн деп кабарланып келген эле. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ооган бийлиги улуттар уюмунун Талибанга каршы санкция киргизүүгө чакырды. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлан пасы башталды. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышуу үчүн azatik.org деген сайтыбызга кирип туруңуз. Азыр болсо уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Дүйшөмбүдөн тарта Каталонияда Испания өкмөтү дайындаган жетекчилик ишин башташы керек. Өткөн жума аягында автономия жетекчилиги кызматынан алынып, парламентте таратылган эле. Бирок айрым жетекчилер бул борбой эле иш орундарына келишти. Бул арада прокуратура эгемендикти жактап келген каталон лидерлерин жоопко тартууну соттон өтүндү. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Дүйшөмбү Каталония үчүн сынак сыяктуу. Автономия бийлиги түз башкарууну четке кагып, мурдагысындай эле иштей береби же борбордон дайындалган жетекчилер автономияны башкара баштайбы деген кызыгуу жана санаркоолор күч. Өткөн аптанын жума күнү автономиянын парламенти көз карандысыздыкты жарыялаган. Андан бир саат өтпөй борбордук өкмөт автономияга түз башкаруу киргизген. Ага ылайык Испаниянын премьер-министри орун басарын Каталониянын башчылыгына бекитип, автономиянын мурдагы президентин анын өкмөтүн кызматтан кетирген, парламентти таркаткан. Бирок дүйшөмбүдө Каталон өкмөтүндөгү айрым аткаминерлер мурдагыдай эле кызмат ордуларына келишти. Алардын бири ички иштер министрлигин жетектеп келген Цезар Пуик.
Менден өзүңүздү кызматтан алынгандай сезип жатасызбы деп сураштым. Жок деп жооп бердим. Себеби мени өзүмдүн өкмөтүм иштен кетириши керек,
деди ал министрлик кеңсесинин алдында туруп. Борбордук бийликтин чечимине баш ийбей, жумуш ордун таштабай жаткандарга кандай чара көрүлүп жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин Каталония полициясынын бир тобу Мадридтин буйругун укпай автономиянын мурдагы жетекчилерин кызмат ордунан кетириш үчүн күч колдонбосун жарыялаган эле. Бул тапта Испаниянын башкы прокурору Хосе Мануэл Маза Каталониянын көз карандысыздык үчүн референдум өткөрүп, аны колдогон жетекчилерине каршы айып такты. Испаниянын укуктук системасына ылайык прокуратура аларды жоопко тартууну өтүнүп сотко кайрылды.
Прокуратура Каталон өкмөтүнүн негизги мүчөлөрүнө каршы козголоң, көтөрүлүш жана мамлекет каражаттарын ыксыз пайдалануу боюнча арыз берди. Акыркы 2 жылдагы алардын чечимдери жана ишмердиктери институционалдык кризис жаратты. Бул биздин конституцияны толук четке кагуу менен 27 октябрда бир тараптуу көз карандысыздыкты жарыялоого алып келди,
дейт башкы прокурор. Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемон дүйшөмбүгө карата билдирүү жасай элек. Ал ишембиде демейдегидей борбор Барселонада эмес, башка Жирона шаарынан теледен элге кайрылган эле. Ал автономияга түз башкаруу киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген конституциядагы 155-чи берене мыйзамсыз колдонулууда деген болчу. Тарапташтарын болсо борбордук өкмөткө каршы демократия жолунда тынч каршылык көрсөтүүгө чакырган. 1 октябрдагы референдум Каталония элин экиге бөлгөнү белгиленүүдө. Бир айдан бери өз алдынча болууну жактагандардын да, Испания менен бирге калууну эп көргөндөрдүн да митингдери өтүп келди. Акыркысы жекшембиде болду. Испания өкмөтү киргизген түз башкаруу эрежесинин ыраатына ылайык, автономияда 21 декабрда парламенттик шайлоо белгиленген. Өлкөдөгү белгилүү Эл Мундо гезитинин сурамжылоосунда ал шайлоодо Каталониянын көз карандысыздыгын жактагандар парламентте азчылыкты түзүп калат деген жыйынтык чыгарылган. Башка сурамжылоолор эки тараптын добушу тең чыгып калышы ыктымалдыгын көрсөтүүдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Ирактын күрд автономиясынын көз карандысыздык аракети да туңгуюкка кептелди. Аймактын президенти Масуд Барзани 1 ноябрда кызматтан кетерин жарыялады. Өткөн аптада күрдтөрдүн оппозициячыл партиясы көз карандысыздык референдумун өткөргөн Барзанини отставкага кетүүгө чакырган. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Күрдтөрдүн оппозициячыл активисттери Масуд Барзанини Киркук провинциясында жайгашкан мунайга бай аймактардагы көзөмөлдү Ирак армиясына алдырып жибергени үчүн айыпташкан. Барзани эл аралык коомчулук Күрдстандын элинин жана алардын пешмерга күчтөрүнүн ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү ролун тааныганы менен өз кызыкчылыктарынан улам референдум маселесинде күрд автономиясын колдобой койгонун белгиледи. Ал бул тууралуу 29 октябрда Эрбилден жасаган билдирүүсүндө айтты.
Биз кан төгүүнү токтотконго аракет кылдык, бирок Ирактын аскерлери жана шии козголоңчулары америкалык куралдарды колдонуу менен бастырып кирүүнү улантышты. Эми биздин элде суроо калды. АКШ Ирак бийликтеринин чабуулу тууралуу алдын ала билгенби? Билсе эмнеге чара көрбөдү?
Багдад менен Күрд автономиясынын бийлигинин ортосундагы тиреш сентябрь айынын соңунда бул аймакта өткөн референдумдан кийин курчуп кеткен. Добуш берүүгө катышкандардын 93% Ирактан бөлүнүүнү жакташкан. Референдумдан соң Ирактын өкмөттүк аскерлери Киркук провинциясындагы буга чейин Күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү ээлеп турган талаштуу аймактарды тартып алган эле. Расмий Багдад референдумду мыйзамсыз деп атаган болчу. Ага АКШ, Түркия, Иран жана башка өлкөлөр да каршылык билдиришкен.
Багдад биздин көз карандысыздыкка жетүү боюнча өткөргөн референдумду Курдистанга чабуул коюуга шылтоо катары колдонду.
71 жаштагы Масуд Барзани аймакты 2005 жылдан бери башкарып келген. Күрд лидеринин күтүүсүз чечими тарапташтарынын нааразылыгын пайда кылды. Эрбилдеги аймактык парламент имаратынын алдында ондогон адамдар топтолушту. Депутаттар болсо Барзанинин кызматтан кетүү арызын жекшембиде көпчүлүк добуш менен жактырышты. Мындан улам Күрд автономиясында 1 ноябрга белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоолор 8 ай кийинкиге жылдырылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Батыш басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Гонконгдогу Hanson Robotics компаниясы чыгарган София аттуу ургаачу роботко Сауд Арабия бийлиги жарандык бергенин Independent гезити кабарлайт. София роботу Саудиянын аймагында хижапсыз эркек коштоочусуз эле көчөгө чыга алат. Роботтун мындай укукка ээ болуусун Арабия коомчулугу туура кабылдаган жок деп айтылат макалада. Twitter, Facebook сыяктуу социалдык желилерде миңдеген арабиялык аялдар өз нааразычылыгын билдиришип, өлкөдө аялга караганда техниканын укугу жогору турарын жазышкан. София роботу Эр-Риядда өтүп жаткан жасалма акыл эске инвестиция салуу саммитинде алгач элге көрсөтүлгөн. Иш чара учурунда ага Саудия бийлиги жарандык ыйгарган. Сентябрь айында бул өлкөнүн бийлиги аялдарга машина айдоого уруксат берген. Freedom House уюмунун изилдөөсүнө караганда Саудия адам укугун одоно бузган 10 өлкөнүн сап башында турат.
Дүйнөлүк пресса.
Guardian гезити Шавкат Мирзиёев жасоону көздөгөн жаңы реформалардын бирине серип салат. Борбор Азиядагы ири калаа саналган Ташкентти жаңылоо долбооруна ылайык, жүздөгөн жылдардан берки салттуу эски маалелерди бузуп, ордуна бизнес борборлорду, көп кабаттуу үйлөрдү жана мейманканаларды куруу пландалууда. Ташкенттин чоң ортосундагы Олмазар маалесинде ата-бабасынан бери жашап келе жаткан тургундар буга нааразы. Бирок жаңы өзбек бийлигинин Ташкентти модернизациялоо дымагы өтө эле бийик. 2,5 миллионго жакын калктуу шаар орус падышачылыгы кезинде жана советтик доордо да Борбор Азиянын саясий маданий ордосу болуп келген. Ташкент чаң баскан, күн сайын колго шыпырылган, ылайдан курулган коргон тамдуу үйлөрү бар маалелери менен башка шаарлардан айырмаланып турчу. Баш калааны кайра курууда Чорсу базарынын жанындагы эски шаардын аймагын бошотуу туда пландалууда. Байыркы медресе мечиттерге толгон бул район чет элдик туристтерди өзүнө тартып турат. Аларда маале тургундары заманбап, көп кабаттуу батирлерге көчүрүлсө, өзбек маданиятында тамыр жайган тууганчылык, маале түшүнүктөрү жоголобу деп чочулашат. Азырынча шаарды жаңылоого Кытай түрк инвесторлору кызыктар экенин билдирген Guardian. 1960-70 жылдардагы Ооганстан жана Араб өлкөлөрүндө диний эркиндикти кийин кийим аркылуу ооздуктоо башталып, азыр таптакыр кулпуланып калган Foreign Policy журналы жазат. 1970 жылдары Ооганстанда аялдар кадимкидей эле эркин жүрүп, каалагандай кийинип, эркектер менен бирдей укукта билим алууга умтулушчу. Ошол эле маалда Сауд Арабиясына чыккан айрым басылмалардан деңиз жээгинде чогуу сууга түшүп жаткан аял эркекти көрсө болот. Ал учурда прогрессивдүү, секулярдык, капиталисттик, марксизмди жактоочулар жана исламчылар Египет менен Пакистан коомунда ачык айкын сөз эрүүлүнө чыгышкан. Жакынкы чыгыштагы диний эркиндик батыш маданияты менен айкалышып турган. 1927 жылдан 85 жылга чейин Пакистанда динди мазактады деп 10 гана кылмыш иши ачылса, 1985 жылдан 2011 жылга чейин 4000ден ашуун адам динге көө жапты деген айыпка жыгылган. Эң эле коркунучтуусу бул айыптоо заманбап Пакистанда өлүм жазасы менен аяктоодо. Азыр Дональд Трамптын бийлиги Ооганстандын заманбап өлкөгө айлануусун АКШ ар тараптан колдошу керек деген позицияда. Азыркы Пакистан, Ооганстан же Египеттин атуулдары ата-энесинин, чоң ата, чоң энесинин эски сүрөттөрүндөгү ачык кийимдер менен кыска юбкаларды көрүп, тандоо эркиндиги, диний либералдуулуктун кайда калганын эсте алышпай убара деп жазат Foreign Policy. Азыркы тапта Франциядагы жаштар арасында жумушсуздук 9% түзүп, мыкты жаш адистер Гонконг, Лондон сыяктуу ири калалардан маянасы көп жумушка кетип жатышат. Эммануэль Макрон сыртка агылган француз жаштарын токтото алабы деген суроого Wall Street Journal басылмасы жооп издеген. Франция калкынын 18.5% 15 жашка чейинкилер түзөт. Демографиялык теңсиздик Макрон үчүн чоң сыноо болмокчу. Ал 40 артаңдары көп өлкөнүн жаштар мамлекетине айландыруу аракетинде. 2030 жылга чейин Европадагы демографиялык тараза Жапониянкына окшош, башкача айтканда жалаң улгайгандардын өлкөсү болору күтүлүүдө. Макрондун билим берүү жаатындагы реформасы адамдардын 51 жашка чыккыча тынымсыз иштөөсүн шарттамакчы. Мамлекет аймактардагы мектептердин базасын чыңдоого жылына миллиарддаган евро бөлүп жатат. Буга чейинки француз бийлиги глобалдык программаларга куроткон акчаны Макрон өз өлкөсүндөгү жеткинчектердин билими үчүн жумшаарын белгилейт Wall Street Journal. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу дүйшөмбү 30-октябрь күнкү берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Кыргызстанда жеңил машиналардын баасы кымбаттоонун үстүндө.
Средний мат 1000-2000 долларга поднялся.
Эми орто эсеп менен 1000 доллардан 2000 долларга чейин кымбаттап кетти. Бул анча кымбат эмес, орто машинелерге кошулганбы? Негизи эл көп алган автоунааларга акча кошулду.
Бул темага адам жана базар түрмөгүнөн кайрылып, андан кийин ырчы Элмирбек Иманалиев менен маекти сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду улан Алымкулуулу улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ага ылайык КСДПнын талапкери мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков 15-октябрдагы президент шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алды. Эми 3 күндүн ичинде бул жарыяланышы керек, күчүнө кириши керек.
Деди БШК төрайымы Нуржана Шайлдабекова. Акыркы расмий эсепте Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% 920,000 шайлоочу колдогон. Жыйынтык протоколго бордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн экөөсү Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдырахматова кол койдан баш тартты. Элена Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол койдон баш тарткан Журабаева дагы отурумга катышкан жок. Ал эми Атыр Абдырахматова шайлоо жыйынтыгына өзгөчө пикирин билдирип чыкты.
Первый организация работы ЦИК.
Биринчи БШК ишинин уюштурулушу, шайлоо дайындалганын тарт эле БШК жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, адилеттик принциптерин бузуу менен өтүп жатты деген Абдырахматова шайлоодо бир талапкердин кырсыгы үчүн административдик ресурс колдонулгандыгын дагы кошумчалады. Президент шайлоого чыккан 11 талапкер ичинен буга чейин экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, үчүнчү орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. АКШда президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Пол Манафорт бүгүн ФБРдин Вашингтондогу кеңсесине келди. АШ пресс агенттигинин маалыматына караганда федералдык бийликтердин колуна Манафорттун Рик Гейтс сынды дагы бир кызматташ дагы түшүп берген. Алар бүгүн сотко алынып барары дагы күтүлүүдө. Мунун алдында америкалык медиада Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүндүгү кабарланып жаткан эле. Атайын прокурордун кеңсеси билдиргендей, Манафортко жана анын кызматташ федералдык чоң жүйрү акшага каршы кутумга барган, жалган билдирүү жасаган, акчаны азалоо максатында кутумга барган, чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айып койгон.
It may help us answer one very central question in the investigation.
Айыптоо кортундусу бизге иликтөөнүн эң борбордук суроолоруна жооп табууга жардам бериши мүмкүн деди Конгресс мүчөсү Адам Шиф соңку өнүгүүлөрдү комментарийлеп. Манафорт президент Трамптын шайлоо штабынын башчылыгынан былтыр август айында ал кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынын пайдасы үчүн лоббисттик ишмерлик менен алектенген тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин кеткен эле. Ак Үй соңку өнүгүүлөрдү азырынча түз комментарийлей элек. 2016-жылкы президент шайлоого Орусия кийлигиштигин ырастоолор жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. президент Трамп өз анын шайлоочуларынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШ-тагы шайлоо жараянга кийлигишти деген ырасолорду Кремль дагы четке кагып келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Казакстанда бүгүн башталган көп тараптуу жолугушуу Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 7-чи айлампасы. Казак тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул жолку сүйлөшүүлөргө катышып жаткан тараптардын баары келди. Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылып жаткан Астана сүйлөшүүлөрүнүн негизги көңүл Сирияда ок атышууну токтотуу маселесине бурулууда. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки акыркы айлампаларында жарандык согуш жүрүп жаткан өлкөдө кеминде 4 деэскалация зонасын уюштуруу маселеси талкууланган. Астана сүйлөшүүлөрүндө демөөрчүлүк кылган Орусия жана Иран президент Башар Асадтын режимин ал эми Түркия жана АКШ түрдүү козгоңчул топторду колдойт. АКШ сүйлөшүүлөргө байкоочу макамында катышып келүүдө. Сириядагы согушту токтотуу боюнча буунун ортомчулугу менен Женевада дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп келет. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын өткөн аптадагы жарыясына караганда Женева сүйлөшүүлөрүнүн 8-чи айлампасы келерки айдын соңунда болот. Кыргыз казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күткөн кырдаал сакталууда. Чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин бүгүн өкмөт отурумунда билдиргенине караганда кыргыз казак чегиндеги ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда бүгүн 460 ал эми чоң капкада 90 жүк тарткан унаа кезек күтүп турду. Бул арада ишкерлер бирлигинин өкүлдөрү жүк тарткан унаалар чек арадан өткөндөн кийин дагы текшерилип жаткандыгын айтып чыгышты.
Азыркы учурда Курдайдагы Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндө боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да.
Деди чек ара ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боромбаева Бишкектеги пресс конференцияда. Бүгүн премьер министр Сапар Исаков чек ара кризисине жабыр тарткан ишкерлерге колдоо көргөзүү боюнча өкмөт токтому кабыл алынгандыгын жарыялады. Өткөн аптада кыргыз казак өкмөттөрү чек арада кырдаал жөнгөрүү боюнча жол картасын макулдаша албай койгон эле. Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаев Еревандагы жыйында Кытайдан Кыргызстанга контрабандалык жол менен товар кирип жаткандыгын айтып чыккан. Кыргыз өкмөтү казак премьеринин маалыматтарын четке каккан болчу. Чек арада жүк тарткан тыгын 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине президентине багышталган сынын расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Кыргыз Кытай чек арасында кезек күтүү жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстан чек арасында кезек күткөн жүк ташуучулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Чек ара кызматынын Азаттык радиосуна маалымдашкандай 29 октябрь күнү Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам жана Торгар бекеттеринде 20 чакта жүк ташуучулар дүйшөмбү күнү таң эртелеп бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. Бүгүн бул автоунаалардын баары чек арадан өтүштү. Учурда Кыргыз Кытай чек арасында кезек күткөн автоунаалар жок деп айтылат маалыматта. 30 октябрда жүк ташуучу айдоочуларыбыз дегендери маалымат жыйын куруп Кытайга визалуу татаалдашкандыгы мындан улам Кытайга кире албай унаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин жеткендигин билдиришкен. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып автоунаа менен кирип барган жанкечтөөсүн жардырган, дипломаттардан эч ким жабыркаган эмес. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп Кытайга виза алуу маселеси татаалдаган болчу. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жеңил машиналардын баасы кымбаттоонун үстүндө. Муну эксперттер сырттан ташылып келген машинелердин кескин азайганы менен байланыштырышат. Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык Кыргызстанга биримдиктен башка өлкөлөрдөн автоунаа алып кирүүнүн салыгы кымбаттап, ал эми оң рулдуу машинелерге таптакыр тыюу салынган. Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө автоунаа базарындагы акыркы абалга сереп салабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд.
Бишкектеги Риом деп аталган ири автоунаа базары. Сагынбек 5000 доллардын тегерегинде Honda үлгүсүндөгү машина издеп жүрөт. Каз катар тизилген Жапониядан ташылып келген машинелердин улам бирин карап, сатарман менен баасын бычалбай турат. Кыялындагы темир тулпардын баасы өсүп, абалы жакшы автоунаа аз экенинен кеп салды. Кандай машина карап жүрөсүң мисалы, эмне машина?
Бизде эми Япошка карап жүрөбүз, машиналар кымбат негизи өзү. Мурдагы карагандачы.
Канчага кымбаттап туруп эми?
1000, 2000, 3000 машинага карап да. Япондор бар эми, азайып атат япондорду тоже. Эми япондор все равно жакшы да эми, кичине болсо деле тазараак да. Эски Ауди, Мерске карагандачы. Биз азыр Honda карап жүрөбүз да башкача. Honda'нын Степпи или Одиссейби. Ошондой машина. Фит. Мурдагы караганда азайып калыптыр.
Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы автоунаанын баасы, ошондой эле келечекте автоунаа базарындагы абал кандай өзгөрөт? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуздар. Сагынбекке окшоп, көпчүлүк айдоочулар оң рулду болсо дагы жапон машинелерине ыкташат. Анткени баасы бузулса тетиктери дагы арзан жана жеткиликтүү. Жапониядан 2015-2018 жылдары чыгып, ал жактан эски делеген машинелер Кыргызстанда дагы 10 жылдан ашык кызмат кылат. Бирок оң рулду автоунааларды Кыргызстанга киргизүүгө 2015 жылдан баштап тыюу салынган.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд, за утерю.
Сергей Рыбиков көп жылдардан бери сырттан машина ташып келип жатат. Акыркы бир жылдан бери темир тулпарга болгон баа өсүп баратат.
Ну, в среднем от 1000 до 2000 долларов поднялись цены.
Эми орто эсеп менен 1000 доллардан 2000 долларга чейин кымбаттап кетти. Бул анча кымбат эмес орто машинелерге кошулган ба? Негизи эл көп алган автоунааларга акча кошулду. Анткени аларга суроо талап көбөйдү да. Элдин көбү жапон машинелерине көнүп алышкан, ыңгайлуу, баасы арзан. 2014 жылы менде ишкерлер Жапониядан 20-30 дай машине алып келип иштечү элек. Азыр ошолор түгөнүп баратат. Таза, абалы жакшы машине болсо кымбат айтсаң да алышат. Анткени чет жактан ташып келүү деген токтогон.
Азыр Сергей Европадан жана Орусиядан буйрутма менен гана биринекин машина алып келет. Ал машине баасы эми дагы көтөрүлөт деп божомолдойт.
Я думаю, что да.
Дальше хорошая машина, да?
Да, дальше ещё.
Менин оюмча кымбаттайт го дейм. Анткени азыр эле тандоо жок калды. Буга чейин Кыргызстанда бир топ жүрүп койгон автоунаалардын арасынан жакшысын алуудан башка айла жок. Кыргызстанда жүрүп калган машине деле 5 жылдын ичинде талкаланат. Биринчиден жолдору жаман, экинчиден техникалык тейлөө сапасыз. Ал эми Европаныкы кымбат. Орустардын Lada Жигулисин эч ким мингиси келбейт. Андыктан эми 5000 доллар көтөрүп алып, абалы мыкты салону жаңы машине алыш кыйын.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам Жаназар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандагы автоунаа базары жөнүндө айтып берүүбүз. Кыргызстанда автоунаа базарынын негизги аларманы болуп 5000ден 10000 долларга чейинки машине издегендер эсептелинет. Байкоочулардын эсебинде бир жылдын ичинде автоунаа баасы 5%дан 20-30%га чейин өстү. Анатолий абалы начарыраактарды оңдоп же зарылып машине саткандардыкын алып, үстүнө акча кошуп базарга алып чыгат. Сырттан машине кирүү азайганы мындай ортомчулардын соодасы жүрүштү.
Ну, у меня одна машина есть, стою, продаю. Это, что я могу рассказать? Ну, было, да, машины дешевле.
Мына менде бир машина калды, сатып жатам. Бир учурда машинелер аябай арзандаган. Элдер накталай акчага сата албай калган учурлар болду. Азыр биз сатып алып, оңдоп кайра сатабыз. Бирок 2000-чи жылдан аркы машинелер арзан. Анткени алар аябай эскирди. Ошондой эле эми 2005 жылкы абдан көп санда кирген жапон автомашиналары дагы 10 жылдан кийин эскирет. Ошондо эмне машине айдайбыз билбеймин.
Анткени менен Рием унаа базарынын мурдагы аткаруучу директору Айбек Баратовдун пикиринде оң рулдуу автоунааларга алып кирүүгө тыюу салынганы, чет элдик машинелерге салыктын жогорулашы базар системасын жөнгө салууга шарт түзөт. Эми Кыргызстандагы рынокта эски машинелерди сүрүп чыгара тургандай система пайда болушу керек.
Это с одной стороны хорошо, потому что, ну, старых машин будет меньше.
Бул бир жагынан жакшы болду. Анткени арзан, эски автоунаалар азаят. Эми адамдар жаңы машина алганды үйрөнүш керек. Анан автоунаа заводдорунун расмий дилерлери ачылып, камсыздоо деген сыяктуу система менен машина сатылыш керек. Бул эң туура чечим болот. Биз эски машина мингенди токтотушубуз керек. Эми баалары кымбат болот деп деле айтпайм. Мисалы, жап-жаңы чыккан автоунааны 12000 долларга алды дейли. Капчыгы барлар, иштегендер расмий дилерден лизингке алса болот. Бирок ошол эле акчага азыр жапон машинасын алышат. Бирок ал машиненин маркасы мыкты болгону менен бери дегенде 10 жылдан ашык жүргөн эски.
Бирок Баратовдун пикиринде мындай система келерки 5-10 жылда кириши мүмкүн. Азыр эски жана башаламан базардын доору бүтүп бараткан учур.
Этот небольшой кризис, он
Азыр бир аз машина таңкыстык пайда болду. Ага ылайык кымбаттоо болуп жатат. Бирок мындай базар машина өндүргөн компаниялардын көңүлүн бурдуруп, бул жакка жаңы машинелерди алып кирүүгө өбөлгө түзөт. Бул кадимки көрүнүш. Баары ушул аркылуу өткөн. Казакстан, Орусияда дагы ушундай абал болгон. Анан адамдардын дагы аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Эскини айдабай салондон жаңы машина алганды.
Кыргызстанда учурда расмий каттоодо миллионго жакын жеңил автоунаа турат. Алардын 200 миңден ашыгы оң рулдуу автоунаалар. 2014 жылы сырттан 110 миңден ашык машине ташылып келген болсо, 2015 жылы 3 миңге жетпеген автоунаа кирген. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта автоунаа базарындагы акыркы абалга селеп салдык. Аны даярдаган мен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
УВД Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколун БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Анын алдында америкалык маалымат каражаттарында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөгүн алкагында биринчи камоолор болушу мүмкүн деп жазылган эле. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күтүп жатышат. Кыргыз-Кытай чек арасында болсо кезектер жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. 13-14 жашынан баштап колуна комуз алып чоң айтыштарга катыша баштаган Эмирбек Иманалиев бүгүн 30дан ооп 40 жашка чукулдап калган маалым. Ырчы бул аралыкта бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калк жактырып уккан бир нече обондордун автору болду. Жан дүйнө рубрикасында биздин угармандарыбызга чыгармачылыгы тууралуу кеп салып берди. Маекти кабарчыбыз Айырбек Ажыматов уюштурду.
Студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев.
Анда ушул азаттык үналгысы үчүн булбулум деген ырмыгы тапарайт.
Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган.
Мына биз азыр Элмирбек Иманалиевдин сөзү да оону да өзүнө таандык булбулум деген ырынан үзүндүнү өзүнүн аткаруусунда уктук. Элмирбек мырза, сизди күйөрмандарыңыз төкмө акын катары, жазма акын катары, актер катары, обончу катары, манасчы катары билишет экен да. Ал эми сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз кимсиз?
Ким экенимди билбегеним да болуп атат ошо кептин баары. Анан өзүңдүн бир жан дүйнөңдү ар кыл нерселерден издей берет экен. Бир нерсени билем, мына ушул мага белгилүү. Ичимде, көкүрөгүмдө бир толуп турган бук бар да. Бул дайыма жашайт. Бул баягы өлгөндө кошо кетүүчү нерсеге киретчү дей эле сезилет мага. Анан ошол нерсени кичинекейимен бери эле бир нерсе менен чыгарып айтып берүүгө аракет кылган далалаттын артынан мен жанагындай обону чыгарып көрдүм, жазып көрдүм, ырдап көрдүм, башка кылдым дегендей да. Булар мен үчүн биригип келип эле бир бүтүн, а өзүмдү ким экенимди чынында таба элекмин.
Эми ошол жана жан дүйнөдө кандайдыр бир бук деп атпайсызбы? Ошол бук кайдан келет, качан пайда болот?
Дайыма турат десем дагы болот да. Бирок ошол бир кээ бир убакта бул көл сыяктуу нерсе экен, тынчыган убагы бар, мемиреп калган. Анан бир убакта ушундай албуттанып, толкундап кеткен, ташып кеткен, ашып кеткен жырлар да болот да. Жада калса өзүңө ээ жа бербей, сени өйдө сүйрөп, төмөн сүйрөп, ыргытып, тосуп алып ушинтип турган бир кудуреткө ээ, буга бир ашкере сырттан болгон таасирлер, ошол эле махабат дейбизби, ошол эле кайгыруу дейбизби, ошол эле кубаныч дейбизби, ушулар бир ашкере келип калган учурларда толкун болгонун сезгеним бар да.
Кайсы бир жолу гезиткерге маек иштеби же мен алып аткан маектеби, мен таарын албай калдым дегендей бир айттыңыз бар эле да. Ушу таарынбай калыштын өзү коркунуч деген. Негизи азыр таарын
маекте болчу ушу. Чынында таарын албай калуу бирөөнү, сагынбай калуу, таарынбай калуу бул трагедия. Билген кишиге акырындан отуруп жөнөкөй бир нерсени мен ушул ар кимге айтып кетким келет. Адам өзүн тарбияласа болот. Жан дүйнөң менен иштеш керек. Бул сенин жан дүйнөң да. Буга сен жооптуусуң. Ошол сен өзүңдүн жан дүйнөңү өзүң колго алгандан баштап ал нерсени жакшы нерсеге, гумандуу нерсеге багыттоого болот. Күндөн күнгө. Менин кылып аткан аракетим дагы ушул азыр. Негизи эле бирөөнү сүйгөнгө, жакшы көргөнгө, баалаганга, сагынганга, таарынганга ошого үйрөтүшүбүз керек. Ал баягы өзүңдүн жан дүйнөңдү канча күнүгө тазалап отурсаң, ал сезимден Кудай коргойбойт.
Азыркы мезгилде сизди мындай турмуш жоошутуп басынткан жокпу, басынт элекпи?
Азыр мени турмуш өзүнүн бир ыргагы менен басынтып же башкача айтканда кысып, коркутуп тура турган учурунан кете баштады. Мен азыр жан дүйнөм аз-аздан болсо да эркин, кыскасын айтканда кайра жашарып, кайра бала болууга кетип баратам деген оюм бар. Жакшы оюм бар ушундай.
Эми сиздин ушу сүйүү темасында жазган ырларыңыздан уксак да,
кыскары бар экен, муну укпайын. Дагы калды кан чаргам, дагы калды кан чаргам, жалгыз гана сени табат жан сырымды аңтарган. Айыбым бар, зайыбым бар, кайгым бар толкунуңа чайып алган. Жакшы болсом, жакшы ырдын сабымын сага көптү айталган. Сакчы болсом, кирпигиңдин талымын карегиңди кайтарган.
Мына азыр сүйүү темасында сиздин ырыңызды уктук да. Ушул темада обондоруңуз, ырларыңыздын көпчүлүгүндө муң бар да. Бул кандай муң, эмне болгон муң?
Ушул нерсеге качан кандай болуп кирип кеткенимди эч бир издеп таба албайм. Мындай бир нерселерден да көрүп калам да, мына азыр оюма келе калат. Маселен, мен айтыштарга чыгып, төкмакын болуп эрте баштадым да, ушул 13-14 жашымда. Мен өзүмдөгү болгон бир юморду же болбосо бир тамашаны, башканы ушул акындык өнөрүмдө, төкмакындык өнөрүмдө чыгарып алат окшойм да. Анан менин баягы калган чыгармачылык баягы эме алек болгон нерселеримде муңдары калып калганбы дейм.
Улуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай.
Сизди казак президенти Нурсултан Назарбаев менен мындай жакын мамилеси бар деген сөздөр айтылат да.
Эми ал киши менен алар даражалуу мамлекеттик улуу адамдар. Анткени менен бирок бул киши менен мен бир топ бир нече жолу бет маңдайдагы олтуруп жолугушуп баарлашып жүрөм. Ал кишинин өзүнүн да урматы үчүн эки ирет туулган күнүндө катышып болдум. Ал киши биздин Ысык Көлгө келгенде жолуккан учурларым болду, алдында ырдаган күндөрүм болду, расмий жолугушууларда деле. Анан ошондой жакынчылык бар. Ооба,
чыгармачылыгыңызга мындай урмат менен мамиле жасайт,
урмат менен мамиле жасайт. Анан ал ушул биздин көптөгөн президенттерден өзгөчө бир айырмасы бар да, айрыкча өзүн Орто Азияда. Бул киши өзү домбырада ойноп, обон музыка жазып, ыр жазып ушундай адам. Кыргыз казактын улуу акындарынын ырларынан дээрлик маалыматы кенен. Ал тургай жатка айтат, казактын залкар акындарынын ырларын, термелерин жатка айтат. Биздин токтогул акындын ырларына чейин маалыматы кенен.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. элдин арасында ушу Элмирбектей талантым болсо, күндө тойдон колум бошомок эмес дегендей сөздөр айтат да, сиз тойлорго көп катышпайсызбы?
Эми акынды, ырчыны тойдон ажыратып кароо илгертен бери мүмкүн эмес кыргыз элинде. Чакырышат, барган жерлерим бар. Эми туура, маселен баягы атайын аны бир иш кылып, иштешип, же бир ушундай бир координаттарымды бир жерде кармап, башка кылып туруп, үзүлүп түшүп андайым жок. Тынчтык бербейт, баары бир таанышың бар, билишиң бар, кыргыз кичинекей элбиз. Туугандарың, досторуң чакырат барам. Анан экинчиден мен үчүн жаңылыш балким бир көз караш бар. Өзүңдөгү болгон жана жогоруда өзүң санап кеткендей мүнөздөрдү, сапаттарды, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын бул бир адам байлыкка же башкага багыттап сай берүү менин жан дүйнөмө такыр туура келбейт.
Өкүнүчүңүз же арманыңыз барбы сиздин?
Бул дайым бар нерсе. Бирок эми ошол армандын ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнүн деңгээлине, жан дүйнөсүнө, акыбалына жараша арманы бар да ар бир адамдын. Болгону ошол гана айырмачылыктар болбосо, ал арман менен биз чогуу келгенбиз, чогуу кетебиз.
Сизди кубандырган нерселер, мисалы жөн эле бир ата катары жөн эле кээде өзүңдүн анча мынча нерселериңге кубанып, сүйүнүп турган учурларың болот го?
Ооба, ал андан ажыратпасын. Кээде жалгыз эле өзүмөн өзүм бир эртең менен айрыкча да. Эртең менен эрте бир күн чыгып чыга элек да. Кышында болсо караңгы болот 5-6 саат эртең менен. Ушундай кездерде туруп алып, өзүмөн өзүм эле бир күлгөн учурларым бар. Ээн басып баягы мен жашаган жерде дагы талаага чыгып кеткенге болот. Ээн жерлер бар. Ошол жактарда басып келем. Ошол кезде ушунчалык бир ажайып, бөтөнчө, жапайы бир кубанычтар келген учур бар. Мен өзүм кичине баягы бир ден соолугум маселе пайда болуп кетти да, бир ооруп. Анан ошону байкап көрсөм, кийин бир доктурлардын изилдөөсүн мен окуп калдым. Кубанбай калганда болчу ооруп экен да. Адам кубанычты кабыл ала албайт. Кубанта турган нерселер да кубантпай калган учур. Анан мен ойлондум, бул чындап эле менде бар ай. Мен чөтө кубана албай жүрөм. Негедир мен кубана албай жүрөм деп. Азыр кичинекей балдарым бар. Мен азыр балдарым алды, мына улуусу студент болуп 3-чү курска баратса, эң кичинекей 2 жаштан жаңы өттү да ушуда. Анан кийин мунун өзү кубаныч. Мен азыр бала тарбиялоодо дагы, балага ата болууда дагы бой жетип, бой жеткен курактагы баланын балаңдын, өз балаңдын психологиясы кандай, кичинекей кандай, арасындагы аралык алыс болгондуктан мен буларды абдан изилдеп атам да жан дүйнөмдө. Анан кубана турган нерсе бул.
Балдарыңыздын арасынан ушул сиздин жолуңузду жолдоочулар, комуз кармап ырдаочулар барбы? Байкап атасыз.
Комуз кармагандары азырынча жок эми. Бирок мен мына улуу кызым Айзураны айтсам болот, бул кайсы бир деңгээлде чыгармачыл өзүнчө мына Манас FM радиосунда атайын бир берүү ачып алып иштеп дагы атат. Ошол эле учурда сүйлөсө, бир нерсени бир жазса, мындай адабий тилди байкайм. Анан калганынан көрүнө элек. Эми берки уулдарым, мына Эрулан деген балам азыр 6 жашта, байкала элек да.
Сиз жаш кезиңизде айттыңыз эле да, мен өмүр бою ушул бир пианинонун жанында отуруп бир керемет чыгарма жаратсам арманым жок эле дегендей.
Эми жаралат деген тилекте жашай берет экенбиз. Айрыкча ошол кезде бизди баягы окутуп аткан учур, студияда филармониянын алдында музыкалык окуу жайда окудум. Андан кийин искусство институтунда мына ушу таптарда бизге ушундай окутту, баягы дүйнөлүк классиканы уккула, өздөштүргүлө, үйрөнгүлө, ошондой чыгармаларды жаратууга аракет кылыш керек дегендей сөздөр. Анан менин башымда бир жаңы жоопкерчилик пайда болду дагы. Бир четинен ошол залкар дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын, симфонияларын уккум келип, угуш керек деп, бир канча кыйласын түшүнбөй, айрымдарын түшүнүп, айрымдарын сүйүп дегендей ошондой учур болду. Анан бекеринен улуу эмес экен алар. Арасында чындап эле мындай бир адамзат үчүн мүмкүн болбогондогудай нерселерди калтырып кетишкен. Бул эми аз, бирок бар да ушундай. Анан ошол тапта кыялданасың да, бир симфониялык аккорд жок дегенде бир жаза алсаң атайын көр, бир кишинин сезиминде кала тур, Бетховендикиндей, Чайковскийдей, Бахтай депчи. Ошондой кездерде ушу ойлочум, жетет эле ушул бир нерсе.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев менен болгон маек уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ағынычым жүректен ташып
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 биздин теле берүүлөрүбүздү көрүп турууга болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.